بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا في الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті бауырлар, құрметті жамағат, Алла тағала баршамыздың осы бүгінгі дәріске, сұхбатқа басып келген қадамымызды сауаптан жазсын. Бүгінгі жиын мәжілісімізді, сұхбатымызды өзінің құзырында мақталған періштелері қоршаған рахымына бөленген сондай берекелді отырыстардан, жиындардан етсін. Біз өткен сәрсенбіде Абдулла ибн Мәсуд радиаллаху анху жөнінде әңгімемізді бастаған болатынбыз. Абдулла ибн Мәсуд радиаллаху анху өткенде айттық, ол кісі біздің мазхабымыздың бұлақ көзі, біздің мазхабымыздың негізгі ақпараттық көзі болған сахаба. Жалпы біз үшін орны ерекше сахаба. Абдулла ибн Мәсуд радиаллаху анхудың жалпы сахабалардың ортасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның құзырында да орны мәртебесі ерекше болған. Бұл кісінің Құранға жасаған қызметін әңгімелеп бастадық өткенде, ерекшеліктеріне тоқталдық. Соның ішінде ең ерекше бір оқиғалардың біріне қазір тоқталып бастаймыз. Ол Абдулла ибн Мәсуд радиаллаху анху Құранды сол меккелік дәуірдің өзінде құрайыштардың жанында тұрып, оларға айқайлап Құранды дауыстап оқып алғашқы естірткен сахабалардың бірі. Бір күні мынандай оқиға болады. Керек болса, ең алғашқы естірткен де осы Абдулла ибн Мәсуд дегенде риуаят бар. Құрайыштардың жанына барып, оларға естіртіп тұрып, дауыстап Құранды оқыған алғашқы сахаба деп те айтылады бір риуаяттарда. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабалары жиналады. Сөйтіп, мынау Құранды біз оқып жатырмыз, үйреніп жатырмыз. Осы Құранды Құрайш естісе ғой, дұрыстап, ашық түрде. Олар иманға келер ме еді? Құраннан бір ғибрат, уағыз алар еді деп өзара әңгімелеседі. Сондай бір мықты арамыздан кісі шығып, осы Құранды бұларға кәдімгі дауыстап, ашық бір оқып, естіртсе ғой деп. Сол уақытта Абдулла ибн Мәсуд айтады, мен естіртем деп. Жас сахаба. Сосын басқа сахабалар айтады, жоқ, сен үшін қорқамыз, ертең сені олар майып қылады, саған олар зиянын тигізеді. Бір кісі болу керек арамыздан, кәдімгі оның туыстары, әулеті мықты. Құрайш оған еш нәрсе істей алмайтын сондай бір кісі болу керек дейді. Сол уақытта Абдулла ибн Мәсуд айтады, жоқ дейді. Аллаға шүкір, бізді қорғап тұрған, бізді қолдап тұрған Алла тағала бар емес пе? Бүкіл әулеттің барлығынан күшті. Бүкіл жаратылыстың барлығын жаратқан жаратушы, шексіз құдіреттің иесі Алла тағала бар емес пе? Деп Абдулла ибн Мәсуд не істейді? Сәскенің уақытында Құрайштың үлкендері, жаңа Құрайштың мүшелері жиналып отырған кезде, орталарына баратта, кәдімгі өздерінің жиналып отырған әңгіме дүкен құрып отырған кезде барып Құран оқуды бастайды. Бисмиллахиррахманиррахим. Ар-рахман, аллямал-Құран, халақал-инсана, аллямахул-баян. Ар-рахман сүресін оқиды. Сөйтіп, кәдімгі дауыстап, аналарға естіртіп оқып отқанда Құрайш тоқтап қалады. Оқып атқанын естіп, сосын айтады, мынау Умму Абидтің баласы не айтып атыр дейді. Сосын екіншілер айтады, бұл ана Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам алып келген дүниені оқып атыр бұл дейді. Мұхаммед үйреткен жаңа сөздерді оқып атыр дейді. Сосын барлығы тұрады да ұрат бар, жабылып. Абдулла ибн Мәсуд сонымен кәдімгідей таяқ жеп атса да Құранға деген махаббаты, қайсарлығы, Алла тағалаға деген иманы, Алла тағалаға деген, Құранға деген ықыласы қанша кәдімгідей есінен танып, жүздері жыртылып кетпегенше, кәдімгі қанап беті. Соған дейін таяқ жеп атқанның өзіне Құранды оқи береді. Сөйтеді аналар, сонымен тоқтағаннан кейін қалдырып тастап кетеді. Сахабалар келеді де айтады: "Міне, осыдан қорқытып қой біз" деп. Сөйтсе, Абдулла ибн Масудтың айтып атқаны: "Ма кана а'дауллахи ахвана алайя минхумул ан." Алла Тағаланың душпандарының ең кішкентай, ең жаңағы аз тигізген зияны осы дейді. Маған ешқандай ол әсер еткен жоқ дейді. "Вала ин шитум ла угаддияннахум бимислиха гадан." Егер қаласаңдар, мен тура осылай ертең тағы да істеймін. Яғни Құранға деген Абдулла ибн Масудтың ықыласы, махаббаты, қайсарлығы. Өзі өткенде айттық, Абдулла ибн Масуд өзі сирақтары жіңішке ғана болған, сондай бір денесі ықшам ғана сахаба болған. Қатты жуан болмаған, қатты жаңағыдай ірі болып, күшті болып көрінбеген. Сондай сахаба бола тұра осыншалықты қайсарлыққа барған сахаба екен. Сол уақытта басқа сахабалар айтады: "Ла хасбук, қат асмағтаху ма якрахун." Болды, болды, ойбай, жетеді. Ертең тағы да жасайтын болсаң, сені олар ертең күні ертең өлтіріп қойып жүрер. Осы нәрседен қорықтық, болды. Сен оларға бүгін жақсы көрмейтін, оларға ұнамайтын нәрсені естіртіп болдың дейді. Міне осылай ең алғашқы мәрте Құрайыштарға, Құрайыштың мүшріктеріне, үлкендеріне Құранды ашықтан ашық оқып жеткізген сахаба деген немен атақпен, сондай дәрежемен, сондай оқиғамен танымал болған сахаба. Енді Абдулла ибн Масудтың қари сахабалардың ішінде дәрежесі қандай болды? Өткенде айттық, Абдулла ибн Масуд, оның анасы радиаллаху анхума екеуі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үйінде соншалықты көп болғаны, әулетіне соншалықты қызмет жасағандығынан басқалар ойлап қалды. Ол әхлі бәйттен екен деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кәдімгідей қан туысқандарынан екен деп те ойлап қалды. Енді бұл өзінше бір дәреже. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кәдімгі туыстарынан әхлі бәйттен секілді жүрді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абдулла ибн Масуд жөнінде мынандай бір хадисті айтады: "Хузу аль-Қуръана мин арбаа." Құранды төрт кісіден үйреніңдер дейді, төрт кісіден. Ең бірінші айтады: "Мин Абдиллахи ибни Масуд." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ең бірінші Абдулла ибн Масудты айтып отыр. Бұл Алланың елшісінің берген үлкен бағасы. Осыншалықты деңгейде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бағалап, сеніп Құранды тапсырған Абдулла ибн Масудқа. "Фабада бихи", яғни осы Абдулла ибн Масудтан бастап отыр. "Ва Салим маула аби Хузайфа." Салим ол Абу Хузайфа деген сахабаның қызметшісі. Ол да сахаба. Салим. Төртінші Муаз ибн Джабал, атақты сахабалардан. Бесінші Убай ибн Кааб. Біз Убай ибн Кааб жөнінде әңгімелеп өттік. Осы төрт сахабаны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям атап тұрып айтады. Оның ең алғашқысы Абдулла ибн Масуд. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл Алла Тағаланың кәләмін осылай сеніп тапсырған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осыншалықты бағалап кеңес берген: "Одан алыңдар, үйреніңдер, оны өздеріңе ұстаз қылыңдар, шейх қылыңдар" деген сахаба. Шақиқ бин Салам айтады: "Абдулла ибн Масуд бір күн айтты" дейді: "Валлахи лақад ахазту мин фи расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллама бид'ан ва саб'ина сура." Алланың атымен ант етемін дейді. Яғни бұл Құрандағы Абдулла ибн Масудтың дәрежесі. Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның, Алла елшісінің саллаллаху алейхи ва саллямның аузынан 70 бірнеше сүрені кәдімгідей үйрендім дейді. Яғни бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның алдында отырып, кәдімгі әрбір сүрені Абдулла ибн Масудтың үйренгенін білдіреді. "Валлахи лақад алима асхабу ан-наби саллаллаху алейхи ва саллама анни мин а'ламихим бикитабиллах ва ма ана бихайрихим." Алланың атымен ант етемін дейді. Яғни Абдулла ибн Масаудтың тарапынан бұл үлкен жоғары деңгейде мәлімдеме. Жай мәлімдеме емес. Өте жоғары деңгейде. Абдулла ибн Масауд пайғамбарымыздың сахабасы. Пайғамбарымыз сол кезде сахабалар ешқашан өтірік айтпайды. Асылық сөйлемейді. Себебі олар пайғамбарымыз сол кезде мектебінің түлектері. Бүкіл пайғамбарлардың барлығының мөрі адамзаттың абзалы болған Алла Тағаланың елшісінің шәкірті. Алланың атымен ант етем, Алла пайғамбардың, пайғамбарымыз сол кезде сахабаларының барлығы білет дейді. Мен олардың ішіндегі Алланың кітабын, Құранды ең жақсы білетін сахабамын дейді. Өз айтып отыр. Уама ана би хайрихим. Бірақ кіші пейілділік айтады. Бірақ мен олардың ең жақсысы емеспін дейді. Ең жақсысы емес, мен адам ретінде, сахаба ретінде, тақуалық жағынан, дін жағынан, Алла Тағалаға жақындық жағынан мен олардың алдында емеспін дейді. Бірақ мен барлығы біледі, Алланың кітабын бәрінен артық білемін дейді. Осыншалықты деңгейдегі сахаба, осыншалықты деңгейдегі сахабадан Абу Ханифа рахматуллахи алейхи хадистерді, мәліметтерді бізге жеткізіп отыр. Осыншалықты деңгейде Құранды білген сахабаның бізге жеткізген мәліметтерінің негізінде Ханафи мазхабы қалыптасты, Ханафи мектебі. Бұл жай нәрсе емес. Ханафи мазхабының ислам әлемінде кеңінен тарауының, Алла Тағаланың соны қалауының өз хикметі бар, өз сыры бар, оны мойындау керек. Абдулла ибн Масауд, Алқама, Ибрахим ан-Нахаи, сосын Абу Ханифа рахматуллахи алейхи. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи мен Абдулла ибн Масаудтың арасында бүкіл хадис риуаяттарда екі сенімді риуаятшы бар, екі сенімді, яғни хадис жеткізуші. Алқама, яғни табиғи, Ибрахим ан-Нахаи, Табаа табиғи, Абу Ханифа рахматуллахи алейхи келеді одан кейін. فجلست في الحلق اسمع ما يقولون فما سمعت رادا يقول غير ذلك. айтыватыр шақиқ риwayat етуші табиғи айтады. Мен сол Абдулла ибн Масауд айтыватқан кезде осы сөзді. Мен ортада отырдым. Көптеген үлкен кісілер болды сол жерде дейді. Еш қайсысы Абдулла ибн Масаудқа негізі олай емес қой деп айтпады дейді. Олар өтірік әңгіме болып атқанда шыдап қарап отыра беретін болған жоқ. Дұрыс емес нәрсе болып жатыр ма айтады. Ол олай емес қой деп. Сен шатастырма деп. Қазіргі заманның адамдары секілді болған жоқ олар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның тәлімін тікелей үйренген, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан тікелей дінді үйренген сахабалар. Сондай Алла Тағаланың құлдары олар. Бұл енді Шақиқтың риwayatы. Шақиқ бин Салама. Абдулла ибн Масауд радиаллаху анху өзі жөнінде тағы бір риwayatты айтады. Валлахи ллази ла илаха ғайру. Одан басқа тәңір жоқ болған Алла Тағаланың атымен ант етемін дейді. Ма унзилат суратун фи китабиллахи илля ана а'ламу айна унзилат. Алланың кітабында қандай да бір сүре болған болса дейді, сол сүренің қай жерде түскенін мен білемін дейді. Қандай жағдайда түскен, яғни қай жерде, Меккеде ме, Мединеде ме, немесе Мекке мен Мединаның жан жағында ма, немесе екеуінің ортасында ма, немесе бір ғазауатта түсті ме, Ухудта ма, болмаса Хайбарда ма, қай жерде түскенін мен білемін. ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت. енді қараңыздар. Қандай да бір аят болса дейді Алланың кітабында, Құранда. Мен сол аяттың не туралы түскенін білемін дейді. Ол аяттың неге қатысты екенін білемін. Себебі оның мәні, мазмұны, тәуілі барлығын білемін дейді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қасында өмірін өткізген сахаба. Ғазауаттарын бәрінде бірге болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кәдімгі өзінің бір туыс інісі, баласы секілді үйінде кіріп шығып әрдайым бірге жүрген. Жайдан жай айтып отқан жоқ Абдулла ибн Масуд. Міне. Сондықтан осылай кәдімгідей кесімді өте жаңағы жоғары деңгейдегі мәлімдеме жасап отыр. Былай қарағанда, қазіргі тілмен айтқанда орысшалап громкий заявление дейді ғой. Сондай. Валау а'ламу ахадан а'ламу минни би китабиллахи. Бірақ бәрібір кішіпейілділік. Таблуғухул ибилу ла ракибту илейхи. Егер дейді, мен Алла Тағаланың кітабын менен біреу артықтау біледі, жақсырақ біледі деп еститін болсам дейді, сол адамға түйенің аяғы жететін болса дейді. Түйенің аяғы барлық жерге жетеді. Түйемен бүкіл материкті шарлап шығуға болады. Енді түйемен сіз мұхитті асамайтын шығарсыз, бірақ бір материктің бәрін өтуге болады түйемен. Түйемен Қытайдан мынау неге Еуропаға дейін жүре беруге болады. Міне, айтып ата, түйенің бұл елді бір сөздегі бір сипаттау, сөздегі бір сондай мысал келтіріп отқан. Мен қандай жағдайда болса да оған жететін едім деген сөз болды жаңа. Мен барып, соған барып, менен артық білетін Алланың кітабын кісіге барып, менен артық білетінді үйренер едім деп тұр. Егер менен артық білетін біреу болса деп. Бұл енді Абдулла ибн Масауд радиаллаху анхудың Құранды білудегі, Құранның маманы ретіндегі дәрежесі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның берген бағасы. Абдулла ибн Масауд радиаллаху анху Құранды үйреткенде қалай үйретті? Неге мән берді? Бір күні бір кісі келеді. Имам Муслим риwayat етеді бұны. Аты Нахик бин Синан. Сол кісі келеді, я Аба Абдуррахман дейді. Абу Абдуррахман, бұл Абдулла ибн Масаудтың куниясы. Кайфа тақрау хазал харф? Мына сөзді қалай оқисың дейді. Алиф етіп оқисың ба, я етіп оқисың ба дейді. Мин ғайри асин деген Құранда сөз бар. Соны асин деп оқисың ба, ясин деп оқисың ба дейді. Ясин деп оқисың ба дейді. Сол уақытта Абдулла ибн Масауд айтып отыр. Ва куллал Құрани қад ахсайта ғайра хаза. Яғни ана кісінің сұрағының сәл қисықтау, дұрыс емес екен, оның бір аса ойланып сұрақ қоймай тұрғанын байқап, әдейі басқа жағынан жауап беріп отыр. Себебі көрініп тұр, ол жерде әлиф тұр, я тұрған жоқ ол жерде. Әлиф пен яны шатастыру мүмкін емес. Я мен бәні шатастыру мүмкін. Неге екеуінің жазылуы бір-біріне ұқсайды, нүктелермен ажырайды. А бірақ әлиф пен яны шатастыру ол қиындау. Сол үшін осылай айтты, сол уақытта айтады: "Инни ла ақрауль муфассала фи рака'а". Муфассал сүре деген ол ұзақ сүрелерден 5-6 бет, 4-5 бет болатын. Айтып отыр, мен бір ракатта сол муфассал сүрелерді оқимын дейді. Сонда Абдулла ибн Масуд: "Хаззан ка хаззи ш-шиър". Сен кәдімгі сонда мынау ақындардың өлеңдерін оқыған секілді тез-тез оқисың ба сонда? Инна ақуаман яқрауна аль-Құрана ла ятаджавазу тарақихим. Сондай бір кісілер бар, сондай бір қауымдар бар. Құранды оқиды, бірақ оқыған Құрандары мынау арғарата мынау нелерден жұтқыншақтарын арғарата өтпейді дейді. Тамақтана, яғни Құран тілінде ғана оқылады, жүрегіне қонбаған деп отыр. Жүрегіне жетпеген, жан дүниесіне Құран орнықпаған дейді. Валякин иза вақаа фил қалби фарасаха фихи нафа'. Сен ондай болма деп ескертіп отыр. Ана кісінің осындай кемшілігін бірден байқап ескертіп отыр. Сен олай болма. Егер де Құранды сен тез-тез емес, жай байыппен пікірлеп, бүкіл ережелерінің барлығын сақтап оқитын болсаң, онда ол жүрекке түседі. Сөйтіп жүрекке отырады. Содан кейін пайда береді. Инна афдала салати ар-руку'у вас-суджуд. Намаздың ішіндегі ең абзал амалы ол руку мен сәжде дейді. Яғни бұл жерде Абдулла ибн Масаудтың айтқысы келгені сол руку мен сәждені қалай біз асықпай жасауға бұйырылған болсақ, тез-тез емес. Сол секілді Құранды да асықпай оқуымыз керек. Құранды да біз ойланып, Құранды да біз пікірлеп, сондай байыппен оқуымыз керек, ережелерін сақтап деген кеңесін айтып отыр. Бұл енді Абдулла ибн Масуд радиаллаху анхудың Құранды үйретудегі тәсілі. Негізгі ұстанатын принцип деп айтуға да болады. Яғни ол кісі осылай асықпай, мәнерлеп, байыппен пікірлеп оқуға үйрететін болған екен шәкірттерін. Со бір сөзінде айтады Абдулла ибн Масуд:
إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه.
Егер сен Алла Тағаланың ей иман келтіргендер деген сөзін еститін болсаң дейді, يا أيها الذين آمنوا, онда дұрыстап тыңда дейді. Дұрыстап пікірле. Оны санаңа дұрыстап тоқып ал. Көкейіңе дейді. Себебі ол ей иман келтіргендер деп басталған аяттың ар жағында не бір жақсылық болады дейді. Алла Тағала сол жақсылыққа бұйырады. Немесе бір жамандық болады, Алла Тағала ол жамандықтан қайтарады дейді. Бұл Абдулла ибн Масаудтың принципі Құранды үйренудегі, үйретудегі. Сонымен қатар Абдулла ибн Масауд радиаллаху анху Құранды үйреткенде, жалпы тәлім бергенде адамдарға бір қиын болатын жағдайды жасамайды екен. Шәкірттеріне жалықтыратын, шәкірттерін жаңа созып, отырғызып қойып, бір шаршататын тәсілден әрдайым қашып жүреді екен Абдулла ибн Масауд. Өз айтады:
إني لأخبر بمجلسكم فما يمنعني من الخروج إليكم إني لأخبر فما يمنعني من الخروج إليكم إلا كراهية ملالكم.
Мен сендердің мәжілістеріңді білемін дейді. Жиналып отырасыңдар дейді. Шын мәнінде мысалы шүнге олар сахабалардың дәуірінде де біздің секілді көп мәжілістер болған. Бізде қазір күнделікті достар кездеседі, бірде мешітте кездесіп отырады, бірде бір үйде кездесіп отырады, бірде мысалы жаңағы өздері бір асханаға барып отырады. Айтады: мен білемін дейді, сендердің отыратын уақыттарыңды маған айтасыңдар, мені шақырасыңдар дейді, бірақ мен көп бармаймын дейді. Неге дейді? Себебі егер барып сендерге көп дәрісті артығымен айта берсем, артығымен үйрете берсем, сендер жалығып қаласыңдар ма деп қорқам дейді. Мысалы, күніге дәріс қыла берсем, жалығып қаласыңдар ма деп қорқам, сөйтіп жаңағы белгілі бір жүйемен ғана сендерге дәріс беремін дейді.
Ва инна расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллама кана ятахаввалуна биль мауизати махафата саамати алейна.
Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям, Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям бізді уағыз айтқан уақытта, бізге дәріс бергенде уақытымен айтатын дейді. Әрдайым таңертеңнен кешке дейін емес, айтатын уақыттарды, дәрістің уақыттарын таңдайтын дейді. Қазір біздің дәрісіміз секілді. Таңертең кешке дейін бұл дәріс болмайды. Бұл дәрістің уақыты ақшам мен құптанның арасы. Жұмыстың бәрі біткен уақыт. Келді жамағат. Сосын құптанды да осы жерде оқып кеткісі келеді жамағат. Үйіне барып қайтқысы келді. Мына жерде дәріс болып жатса, үйіне барғанда бір үлкен шаруа жоқ, әсіресе ер азаматтарда. Сосын отырып дәріс тыңдап, сосын арғата құптанды оқып, үйіне барғысы келетін біздің жамағаттарымыз көп. Міне, сол уақыт ыңғайлы уақыт. Осылай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларға да уақытты таңдайды екен. Әр күні таңертең кешке дейін емес. Неге дейді? Себебі бізді жалықтырып алмау үшін дейді. Сахабалардың өзін. Себебі сахабалар да пенде болды. Әне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бұл тәсілі. Ауық-ауық, уақыт-уақытымен дәріс береді. Уақыт-уақытымен уағыз айтады. Уақыт-уақытымен тәлімді береді. Дұрыстап арасында ыңғайлы уақыттарды сахабаларға таңдап отыратын болған екен. Бұл Абдулла ибн Масаудтың да тәсілі, ұстанатын әдісі осы болған екен. Сосын тағы бір сөзінде Абдулла ибн Масауд айтады. Бір күні Абдулла ибн Масауд бір кісі уағыз айтып отыр. Сол уағыз айтып отқан кезде жанынан өтіп баратып айтты дейді: "Я музаккир, «Ла туқаннитин нас». Эй, уағышы, мынау Алла Тағаланы халықтың есіне түсіруші, сен халықты жалықтырып алма деді. Адамдарды жалықтырып алма, үмітсіздікке түсіріп алма деп насихат айтты дейді. Бұл енді Абдулла бин Масаудтың насихаттарына.
Алқама ан-Нахаи. Алқама ан-Нахаи бұл Абдулла бин Масауд радиаллаху анхудың шәкірттерінен. Айтады: «Кунту раджулан қад атани Аллаху хусна сауті біл Құран».
Алла Тағала маған сондай бір Құранды оқығанда әдемі шығатын дауысты берген дейді. Сондай бір адам, сондай бір кісі болдым дейді.
Абдулла ибн Масауд мені әрдайым Құранды оқытып отыратын еді маған дейді.
Маған Құранды оқы деп өзі тыңдайтын.
Иқра фидака аби ва умми фа инни самиату Расулллахи саллаллаху алейхи ва саллама якул инна хусна саути юзайинул Құран.
Алқамаға айтып отыр. Алқама, Құранды оқы. Менің әке шешем сенің жолында пида болсын. Яғни ризалығын айтып отыр. Менің әке шешем сенің жолында құрбан болсын.
Фа инни самиату, мен Алла елшісінің былай дегенін естідім дейді.
Әдемі көркем дауыс Құранды әсемдейді деп естіген едім дейді.
Сондықтан сен оқы деп осылай Алқама ан-Нахаиді өзінің шәкіртін дауысын мақтап тұрып қызықтыратын болған екен.
Бір сөзінде айтады: «Ни'мал мәжлису аллази тузкару фихи аль-хикмату».
Ең жақсы мәжіліс дейді, ол жерде даналық айтылатын болса, жақсы сөз айтылатын болса, адамға пайдасы бар өсиет айтылатын болса, міне сол мәжіліс, сол сұхбат ең хайырлы сұхбат. Хайырлы сұхбат қай жерде? Хайырлы сұхбат, барлығымыз хайырлы дүниені қалаймыз. Хайырлы сұхбат қай жерде? Сіздің рухыңызға, сіздің жан дүниеңізге, сіздің тақуалығыңызға, сіздің адалдығыңызға пайдасы болатын әңгіме болса, міне сол хайырлы сұхбат.
المتقون سادة والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة.
Тақвалар олар мырзалар дейді. Ал фиқ ғұламалары олар міне жолбасшылар. Ал олармен бірге отыру дейді. Ол жақсылықтың артығымен болуы дейді.
Осылай тақвалармен, ғалымдармен, фиқ ғалымдармен атап айтқанда бірге отыруды, солардың сұхбатына қатысуды әрдайым жақсы көрген, соған шақырған сондай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларынан.
Енді Абдулла ибн Масауд радиаллаху анху мынау дінді аманат деп білген. Аманатқа өте берік болған сахабалардан дейді. Әсіресе дінді үйрету, Құранды үйрету аманатында.
Бір сөзінде айтады: «Айюхан нас, мен суила ан илмин яалямуху фалиякул бих».
Ей адамдар, кімде кім өзі білетін бір нәрседен сұралатын болса, онда оны айтсын, үйретсін дейді.
«Ва мен лам якун индаху илмун фалиякул Аллаху аалам».
Ал кімде кім білмейтін болса ол сұралған дүниені, онда Алла біледі деп айтсын дейді. Алла білуші.
فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم.
كم ديك موز بالميتن استا الله موز بالميتن استا الله بليد ديب عيتات بولسا ديدا ونن موز ونن بلمنن بيلغس دي ونن بليتنن بيلغس دي
сондықтан бір нәрсені білмей қалсаңыз оны жаңа қате жауап беріп осындай болуы мүмкін солай сияқты деген әңгімені айтуға болмайды деп отыр Абдулла ибн Масауд. Олай білімді сымақ көрінуге болмайды деп отыр.
Неге? Анық білмей тұрсаңыз, сіз осындай шығар, мынандай шығар десеңіз, онда адамды шатастырып жібересіз.
Олай болмайды.
Ал Алла біледі десеңіз, демек сіз Алла Тағаланы мойындап тұрсыз, оның өзі білім.
Алла Тағалаға тапсырып тұрсыз, оның өзі білім, ілім.
Абдулла ибн Масаудтың айтқысы келіп атқан сол. Кейде мысалы көшеде бір адресті сұрап қалады сізден. Мекен жайды. Бір ғимаратты сұрап қалды, немесе бір дәмхананы сұрап қалды. Тұрып аламыз да, осы жерден былай барсаң, сол жерде болу керек, дұрыстап қараш дейміз. Анық біліп тұрған жоқ біз. Жоқ, неге сіз анық білмейсіз, оны қазір жібердіңіз, ол уақытын жоғалтып бір көше жүреді, сосын бұрылады, барады, ана жер тақсы, ол іздеген мекенжай жоқ. Ол іздеген ғимарат жоқ ол жерде. Сіз не істедіңіз? Сіз болжаммен айтып жібердіңіз, анық білмейсіз. Ана кісінің уақытын алдыңыз, босқа оны ары-бері әуре сарсанға салдыңыз. Ақмақ бас аяқтың соры деген қазақтың сөзі сол. Сонтан айтып отыр, сен білмейсің бе? Оны айтпа. Аллаху алем. Айналайын мен білмеймін. А нақты біліп тұрсыз ба? Жасырмас, айтыңыз. Сұрап тұр, оған керек болып тұр. Тағы бір сөзінде Абдулла ибн Масуд айтады. Я юхан нас алейкум бил илми қабла ан юқбад. Ей адамдар, ғылым, білім көтеріліп кетпей тұрып, сендер оны үйреніп қалыңдар. Аллаға шүкір, қазір мешіттерімізде дәріс беретін біздің мамандарымыз, бауырларымыз келіп уағыз айтатын, аятты жеткізетін, хадисін жеткізетін жылдан жылға Аллаға шүкір көбейіп жатыр. Міне осыны айтып отыр. Сендерге білім келді, сендерге жеткізетін адам келді. Енді ол көтеріліп кетпей тұрып, жоғалтып алмай тұрып, оны үйреніп қал, үйреніп қалыңдар дейді. Себебі еш нәрсе мәңгілік емес. وَقَبْضُهُ ذَهَابُ أَهْلِهِ Ал оның көтеріліп кетуі немен болады дейді? Ол білім иелері қашан кетеді? Олар мәңгілік емес қой, сол кезде ол кетеді. Демек, білім иелері бар кезде, саған аятты, хадисті, жақсылықты үйрететін азаматтар бар кезде, оларды пайдаланып қалыңдар деп отыр. Дәрістеріне қатысып қалыңдар, уағыздарын тыңдап қалыңдар, білмегендеріңді үйреніп қалыңдар, Құранды үйреніп қалыңдар. Аллаға шүкір осы мешіттің өзінде қазір кешкі уақытта әрбір класта дәрістер жүріп жатыр. Осы үлкен залда дәріс жүргізіп жатырмыз. Мына жақта Құраннан сабақ болып жатыр. Астындағы класс сыныптарда барлығында. Мүмкіндік бар, үйреніп қалу керек. Ертең бұл мүмкіндік қаншалықты болады, оны бір Алла біледі. Алла Тағала дайын тұрақты етсін. Біз 70 жылдық өмірден, 70 жылдық тарихымыздан білеміз қандай жағдайда болдық. Ағаларымыз әсіресе жақсы біледі. Мұндай ахвал болған жоқ. وعليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده. Қараңыз, сендер білімді үйреніңдер дейді. Себебі ешқайсың, ешбірің дейді. Қашан сол білімнен айырылып қаласыңдар, қашан соған кәдімгідей мұқтаж болып қолдарың жетпей қалады білмейсіңдер ғой дейді. فإنه سيجيء قوم يتلون كتاب الله ينبذونه وراء ظهورهم. Себебі сондай бір қауым келеді, олар Алланың кітабын оқиды, оқиды, артына амал етпей лақтырып тастап кете береді дейді. Яғни Алла Тағаланың кітабын ең соңғы кезекке қойып қоятын сондай бір заман келеді, сондай бір қауым келеді, сондай бір буын келеді, содан сақтаныңдар деп жатыр. Бұл енді өсиеттерінен. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху өмірінің барлығын Құранды үйретуге арнаған сахаба. Әсіресе Омар ибн аль-Хаттаб 21-ші жылы хижрамен 21-ші жылы Куфаға жібереді Абдулла ибн Масудты. Сол хатта былай деп жазады. Хазіреті Омар ибн аль-Хаттабтың жазған хаты. Инни қад إني قد بعثت إليكم عمارا أميرا كوفة ترغندارنا يتواتر من سندرگا عمار دا أمريت بشبردم دي وابن مسعود معلما ووزيرا جاني عبد الله بن مسعود دا من مغالم ريتن دي تالمگر جاني وزر ريتن دي جبردم دي وزر يعني عمار دا كمكشتا عمار بن ياسر وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أهل بدر. أول يكوى محمد صلى الله عليه وسلم من صحاب الأرنان إيش نديك علاقة أرنان. أول بدر غزواتنا قاتسخان بدر بدري ليردين أول. فاسمعوا لهما вақтаду бихима. Сендер ол екеуінің сөзін тыңдаңдар. Және ол екеуіне бойысыныңдар. Ол екеуіне еріңдер. Вақат асартукум би абдиллахи аля нафси. Соны айтып келіп, енді Абдулла ибн Масаудты арнайы жеке айтып отыр. Хазірет Омар. Хазірет Омар айтады, мен Абдулла ибн Масаудты өзімнен қиып сендерге жіберіп отырмын деді. Мен өзіме көбірек керек, бірақ соны өзіме жақсы көріп тұрсам да, алып қалуды мен қалап тұрсам да, сендерге соны беріп отырмын, исар жасап отырмын деп хат жазады. Бұл енді Хазірет Омар радиаллаху анхудың Абдулла ибн Масаудты мұғалім ретінде жіберуі Куфаға, Құранды үйрету үшін. Сол барғаннан өмірінің соңына дейін Абдулла ибн Масауд Куфада Құранды үйрететін сахабалардан болды. Енді құрметті жамағат, Абдулла ибн Масауд радиаллаху анху жөнінде тағы да бір сабақ жалғасатын сияқты. Сондықтан уақытта болып қалды, қазір намазға дайындалыңыздар. Бір 10-15 минут қана қалыпты. Сондықтан енді келесі тақырыпқа, келесі риуаятқа өтпес бұрын осы жерден тоқтатайық, Құдай қаласа. Осы келген жерімізден келесі сәрсенбіде иншалла жалғастыратын боламыз. Субханака бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илайк, бирахматика. Алла разы болсын баршаңызға.